ngoba kuwe ndiwenzele phansi liphutha ngamileli ndingaqondanga ndenzani xola amandla xola ntliziyo ndithe ntloni ngezenzo zam uba bethu abonwa Oh,